viens.
Latvijas rādio ziņas 9. vakarā ar tām studijā Pārslas Aktiņa. Šovakar Bolderājā, Rīgā, kādā Stūrmaņu ielas daudzdzīvokļu mājā, ir evakuēti iedzīvotāji. Pēc sākotnējās glābē informācijas vienā no kāpņu telpām ir atdalījies jumta panelis. Cietušo nēsot. Notikuma vietā strādā arī Rīgas būvvaldes speciālisti. Un šobrīd mēs esam sazinājušies ar mūsu korespondentu Viktoru Demidovu, lai par notikušo uzzinātu vairāk. Viktor, stāsti lūdzu, kas tev ir zināms?
Jā, labvakar Pārsla, labvakar Latvijas radio klausītāji. Šo pēcpusdienu Stūrmaņu ielā 3 piecstāv daudzdzīvokļu mājā. Mājas kādā no kāpņu telpām jumta panelis ir iekritis bēniņu stāvā. Glābēji notikuma vietā evakuēja visus kāpņu telpas iedzīvotājus, kopumā 23 cilvēkus. Iedzīvotājiem atgriezties savās mājās pagaidām ir aizliegts, un tas ir spēkā, kamēr eksperti veiks padziļinātu izpēti. Glābēji savu darbu notikuma vietā ir pabeiguši, un tagad tur dežurējot policija. Apkārtne esot norobežota un evakuētajiem valsts policija organizē pagaidu izmitināšanu. Tā ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, un man pagaidām tas būtu arī viss. Pārsla.
Paldies! Tātad Stūrmaņu ielā 3 Rīgā pēc daudzdzīvokļu mājas konstrukcija bojājuma ir evakuēti 23 cilvēki. Ziņas turpinām ar ziņām vieglajā valodā. Korupcijas novēršanas un apkurošanas birojs izmeklē Centrālās vēlēšanu komisijas organizētu iepirkumu 2021. gadā. Lietā iesaistītas 10 personas, tostarp Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēl 5 amatpersonas. Šos cilvēkus tur aizdomās par iespējamu krāpšanu lielā apmērā dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu un noziedzīgo nodarījumu atbalstīšanu un dokumentu viltošanu. Knab informē, ka Saeimas vēlēšanu rezultātu šis skandāls neliek apšaubīt. Saeimas juridiskā komisija jau otro reizi nobalsoja pret jauna klimata un enerģētikas ministra amata izveidi. Tāpat noraidīta iecere ieviest ministru biedrus. Juridiskā komisija nevirza šos jautājumus skatīšanai Saeimas sēdē. Saeima par jaunu ministriju un ministru biedriem varētu balsot šonedēļ. Politikas vērotāji uzskata, ka 14. Saeimā lēmumus būs grūti pieņemt, jo 4 Saeimas komisijās vairākumā ir opozīcija, un tas nozīmē, ka komisijas varētu lemt pretēji Saeimas vairākumam. Atbalsts no kara bēgošajiem Ukrainas iedzīvotājiem jāturpina arī nākamgad. Tā lēmusi Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Atbalstu paredzēts turpināt līdzinējā apjomā, savukārt konkrētus lēmumus par finansiālajām iespējām būs jāpieņem nākamajai valdībai. Bukarestē šajās dienās pulcējas NATO valstu ārlietu ministri. Viņi apspriež palīdzību Ukrainai ziemā. NATO vadītājs Jens Stoltenbergs saka, ka NATO palīdzēs Ukrainai, un NATO durvis Ukrainai ir atvērtas. Sanāksmē pirmo reizi piedalās arī Somijas un Zviedrijas ārlietu ministri, kuru valstis drīzumā plāno pievienoties aliansei. Viena no Baltkrievijas opozīcijas līderēm Marija Koļesņikova nogādāta slimnīcā. Koļesņikova slimnīcā nogādāta no cietuma, viņai piespriesti 11 gadi cietumā. Pagaidām nav ziņu, kas ar Koļesņikovu noticis un kādā stāvoklī viņa atrodas. Iepriekš kļuva zināms, ka kolonijas administrācija Koļesņikovu ievietojas karcerī, tomēr nav zināms, cik ilgu laiku viņa tur atradusies. Koļesņikova bija viena no 2020. Gada protestu vadītājām pret prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Par laikapstākļiem Rīgā plus 1 grāds, dienvidaustrumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 778 milimetri, gaisa relatīvais mitrums 89%. Trešdien Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, vietām sniks, naktī austrumos ilgstošs sniegs, atsevišķos posmos ceļi būs slideni, austrumu vējš 2 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī mīnus 4 plus 1, dienā mīnus 3 plus 2 grādi. Rīgā debesis aizklās biezi mākoņi, bet bez būtiskiem nokrišņiem. Austrumu dienvidaustrumu vējš 2 līdz 5 metri sekundē. Un gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā 0 mīnus 1 grāds. Bet laika tips otrais labvēlīgs.